Pastorul Mircea Foșnea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, versetul 1, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 27, versetul 1 și Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, versetele 66 la 71. Când s-a făcut zi, preoții cei mai de seamă au ținut imediat sfat cu conducătorii poporului, experții legii și tot sinedriul împotriva lui Isus ca să-l omoare. Ei l-au adus pe Isus în sinedriul lor și i-au zis: „Dacă ești tu Hristosul, spune-ne.” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. De acum încolo Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” Toți au zis: „Ești tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Și el le-a răspuns: „Așa cum o spuneți, da, sunt.” Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui.” În acest text, intitulat Procesul Domnului Isus de către Marele Sanhedrin, ținut dimineața, ne vom ocupa de două lucruri: autenticitatea celei de-a doua ședințe și scopurile pe care ea le-a urmărit să le împlinească. Să luăm mai întâi autenticitatea celei de-a doua ședințe. Comentatorii Poole, Doddridge și Alford, cât și juristul Fillion, spun că a existat o singură ședință în care a fost judecat Domnul Isus și nu două, pentru că în cazul procesului Mântuitorului, efectuat de către Marele Sanhedrin, ca și curte supremă, la care nu exista recurs, procedura ascultării martorilor, a interogării și a declarației inculpatului, cât și a pronunțării sentinței, nu se puteau repeta de două ori. Comentatorul Hendrickson, cât și juristul Peguies, spun că întrunirea care a avut loc noaptea în palatul particular al lui Caiafa și la care s-a dat un verdict comun și nu individual, nu era o ședință juridică oficială și legală, de aceea a trebuit să se repete toată procedura la ședința care s-a ținut dimineața și era legală. Mulți comentatori, ca Gerhard, Scott, Borgen, Stier, G.C. Ryle, ne aduc cea mai satisfăcătoare explicație că Marele Sanhedrin, după ce l-a examinat și l-a condamnat odată pe Domnul Isus la moarte în timpul nopții, s-a întrunit și dimineața într-o altă ședință, tot atât de oficială, în care l-au examinat și au pronunțat din nou sentința la moarte, așa cum ne relatează evanghelistul Luca în acest text când a scris: „Când s-a făcut zi, conducătorii poporului, preoții cei mai de seamă și experții legii s-au adunat împreună și l-au adus pe Iisus în sinedrul lor.” Ca de altfel, așa cum ne istorisesc și evangheliștii Marcu și Matei, după ce ne-au prezentat procesul Domnului Iisus, care s-a dezbătut în ședința după miezul nopții. Evanghelistul Marcu a scris: „Dimineața, preoții cei mai de seamă au ținut imediat sfat cu conducătorii poporului, experții legii și tot sinedriul.” Și evanghelistul Matei, de asemenea, a spus: „Când s-a făcut zi, toți preoții cei mai de seamă și conducătorii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare.” Evangheliștii Marcu și Matei ne informează că în momentul în care Domnul Iisus a declarat în ședința care s-a ținut după miezul nopții, în urma ascultării martorilor și a interogării lui, că era Fiul lui Dumnezeu, marele preot Caiafa, care prezida ședința, a cerut sinedriștilor ca să se pronunțe atunci sentința condamnării la moarte împotriva Domnului Iisus. Dacă nu s-ar fi pronunțat atunci verdictul condamnării capitale împotriva Mântuitorului, gardienii care l-au arestat, cât și sinedriștii, oricât de porniți au fost împotriva lui, nu și-ar fi putut permite să lege un inculpat la ochi și, bătându-și joc de el, să-l scuipe în față și să-l bată cu pumnii peste obraz înainte de a i se fi dat sentința. În ședința care s-a ținut dimineața, sentința s-a pronunțat mai oficial în urma declarației pe care a repetat-o Domnul Iisus, așa cum vom vedea în continuare în acest studiu. La evrei, ca și la romani, ziua se diviza în 12 ore, de la răsăritul la apusul soarelui. Lungimea orelor varia după durata zilei din anotimpurile anului, care în Israel nu difereau mult unele de altele. Vara, când ziua era cea mai lungă, avea 14 ore și 12 minute. Iarna, când ziua era cea mai scurtă, avea 9 ore și 48 de minute. Iar primăvara, pe timpul Paștelor, zilele și nopțile fiind la fel de lungi, soarele răsărea dimineața la ora 6 și apunea seara tot la ora 6. De la revărsarea zorilor, așa cum prevedea legea orală, o curte juridică s-a putut întruni într-o ședință de lucru. Aceasta înseamnă că ședința care s-a ținut dimineața a putut să înceapă chiar înainte de ora 6 și să se termine înainte de ora 7. Intenția marelui Sanhedrin era să-l ducă pe Domnul Iisus înaintea lui Pilat cât mai repede, de aceea el a început ședința aceasta înainte de ora 6 și a terminat-o înainte de ora 7. Această ședință poate n-a durat niciun ceas. Sinedriștii s-au grăbit să-l dea pe Domnul Iisus în mâinile procuratorului roman, înainte ca mulțimile din Ierusalim să audă că el era arestat, de teamă ca nu cumva simpatizanții Mântuitorului să organizeze o revoltă împotriva lor. Tot datorită acestei frici, sinedriștii, arestându-l odată pe Domnul Iisus, l-au judecat noaptea, dar ei, neputând să-l scoale pe Pilat ca să le confirme sentința de condamnare la moarte noaptea, au urgentat măcar acum cât mai tare, pentru că știau că amânarea aprobării sentinței condamnării la moarte a Domnului Iisus de către Pilat îi punea într-un mare pericol. Și un alt motiv mare pentru care sinedriștii s-au grăbit să-l ducă pe Domnul Iisus cât mai repede înaintea lui Pilat și să obțină de la el viza condamnării lui la moarte era pentru că orice lucrare trebuia să înceteze odată cu începerea sabatului. Aceasta înseamnă că până la ora 6 seara, când începea sabatul, Domnul Iisus trebuia judecat înaintea lui Pilat, răstignit și înmormântat. Locul în care s-a ținut procesul Domnului Iisus dimineața de către Marele Sanhedrin era foarte controversat. Comentatorul Frederick Farrer și juristul Peguies ne spun că această ședință nu s-a putut ține decât în palatul ei oficial, Lishkat HaGazit, numit Palatul Pietrelor Cioplite, care se afla în sud-estul curții templului, pentru că, potrivit Mișnei, Marele Sanhedrin nu putea pronunța sentința capitală în nicio altă curte decât în palatul ei oficial din curtea templului. Comentatorul Ferrer susține mai departe, potrivit tratatului Zaro din Mișna și afirmației lui Ismail ben Iose, autorul tratatului Seder Olam, tot din Mișna, că dacă Marele Sanhedrin deja și-a mutat sediul din Lishkat HaAnazit, palatul tribunalului, în Hamuyot, care era un alt magazin al lui Ana și a familiei lui din templu, atunci această ședință care s-a ținut dimineața a avut loc în sala unui alt magazin al lui Ana din templu, care se numea tot Hamuyot. Comentatorul Ferrer a recurs și la această opinie, pentru că Ismail ben Iose, autorul tratatului Seder Olam din Mișna, a spus că cu 40 de ani înainte de distrugerea Ierusalimului din anul 70, Curtea Supremă a fost scoasă din palatul ei oficial, Lishkat HaAnazit, și s-a mutat în Hamuyot, care era un magazin din templu al lui Ana. Ori anul al 40-lea înainte de căderea Ierusalimului în anul 70, era tocmai anul 30 în care Mântuitorul a fost judecat și răstignit. Iar comentatorii Alfred Edersheim și William Berkeley susțin cu tărie că dimineața Marele Sanhedrin s-a întrunit tot în palatul Marelui Preot Caiafa, pentru că templul, fiind tixit de localnici, cât și de pelerini încă de la ora 12, când își deschidea porțile în noaptea Mielului Pascal, așa cum am văzut în studiul intitulat Procesul Domnului Iisus de către Marele Sanhedrin, ținut după miezul nopții, i-a fost frică să treacă cu Domnul Iisus legat prin curțile templului pentru a-l judeca în sala oficială. Și în al doilea rând ne vom ocupa de scopurile pe care le-a urmărit Marele Sanhedrin ca să le împlinească în această ședință. Marele Sanhedrin a urmărit să împlinească în această ședință, care s-a ținut dimineața, trei scopuri. Primul scop era ca să stabilească un cap de acuzare politic în procesul Domnului Iisus. Juristul Regnault a spus că în ședința de noapte, dezbătându-se problema vinei Domnului Iisus, s-a hotărât condamnarea lui pentru o crimă religioasă, iar în acea dimineață, care a avut un caracter formal, i-au stabilit un cap de acuzare politic, pe care Marele Sanhedrin urma să-l susțină înaintea lui Pilat. Explicația originală a lui Remio are suport în text, deoarece evangheliștii Marcu și Matei ne amintesc mai întâi de un sfat pe care l-au ținut preoții cei mai de seamă, cu bătrânii și cu cărturarii, și că numai după aceea l-au adus pe Mântuitorul în mijlocul întregului Sanhedrin. Evanghelistul Marcu a scris: dimineața, preoții cei mai de seamă au ținut imediat sfat cu conducătorii poporului, experții legii și tot sinedrul. Același lucru l-a spus și profesorul de drept, Doer, de la Universitatea din München, că ședința aceasta de dimineață se poate interpreta din punct de vedere juridic, că sinedriștii au urmat o regulă procedurală conform căreia, între dezbatere și pronunțarea sentinței, trebuia să treacă un timp oarecare, după care timp s-a ținut acest sfat în legătură cu formularea unui cap de acuzare politic pe care Marele Sanhedrin urma să-l susțină înaintea procuratorului roman. Pentru Caiafa, recunoașterea Domnului Iisus că era Mesia avea o importanță capitală. El a vrut să ofere procuratorului roman o coloratură politică a acestui termen în ideea de împărat. Această schimbare a capului de acuzare înaintea lui Pilat din unul religios în altul politic lasă să se înțeleagă că sinetriștii s-au înțeles asupra obiectului lor mai înainte și au ajuns la un acord perfect între ei, fiindcă nu se poate imagina că erau simple improvizații. Guvernul roman nu era interesat în blasfemii religioase, așa cum l-au acuzat evreii pe Domnul Iisus pe nedrept. Dar dacă cineva se considera ca pretendent la coroana mesianică și își atribuia titlul de Mesia ca împărat politic, acela se făcea vinovat de cea mai mare crimă politică săvârșită împotriva statului roman. Aceasta a fost cea mai gravă învinuire pe care Marele Sanhedrin i-a adus-o Domnului Iisus înaintea procuratorului roman. Acesta era motivul pentru care Pilat l-a întrebat pe Mântuitorul: ești tu împăratul iudeilor? Și aceasta a fost cauza pentru care soldații romani, după terminarea procesului, îmbrăcându-l pe Domnul Iisus într-o haină de purpură, punându-i o cunună de spini pe cap, dându-i ca sceptru o trestie în mâna dreaptă, îngenunchind înaintea lui și batjocorindu-l, îi ziceau: plecăciune împăratul iudeilor. Comentatorul evreu Alfred Edersheim ne informează că Marele Sanhedrin și-a pierdut prerogativa de ius gladi, dreptul asupra vieții și a morții, cu 40 de ani înainte de distrugerea Ierusalimului din anul 70. Acesta este motivul pentru care în anul 30, când a avut loc procesul Mântuitorului, Marele Sanhedrin n-a avut voie să-l execute pe Domnul Iisus fără aprobarea puterii romane. Este adevărat că nici chiar procuratorul Ponțiu Pilat nu era împuternicit ca legatul imperial de a dispune de viața și de moartea oamenilor care aveau cetățenia romană. Dar Domnul Iisus, nefiind cetățean roman, autorizația procuratorului Pilat ajungea pentru a-i aplica pedeapsa capitală. Al doilea scop pe care l-a urmărit Marele Sanhedrin ca să-l împlinească în această ședință pe care a ținut-o dimineața era de a-i da o aparență legală în vederea obținerii vizei din partea lui Pilat. Toată procedura juridică din această sesiune de dimineață s-a ținut numai ca să mascheze ilegalitatea sesiunii care s-a ținut după miezul nopții și să dea o aparentă legalitate unui proces care s-a ținut noaptea, cu o mare rapiditate și s-a terminat cu o condamnare la moarte. Comentatorii G. Campbell și Lee Porter, cât și juristul Fillion, ne spun că judecata din timpul nopții era legală numai în cazuri speciale și dacă se mai ținea o sesiune și dimineața. Adevărul că procesul Mântuitorului era un fapt unic în istoria lumii se vede atât din neascultarea martorilor apărării și gestul regizării perfecte a sfâșierii veșmintelor de către marele preot, ca semn că Domnul Iisus se făcea vinovat de cea mai mare blasfemie înaintea lui Dumnezeu, cât și din atitudinea de o maestate divină a Mântuitorului, pe care o avea față de judecătorii lui nedrepți, față de care a preferat mai degrabă să tacă decât să se apere. Indiscutabil că procuratorul roman, în calitate de instanță, care era abilitat să confirme sau să infirme executarea unei sentințe, trebuia să revizuiască legalitatea procesului venit din partea Marelui Sanhedrin. Este adevărat că, deși nu rezultă de nicăieri că s-ar fi consemnat în vreun proces verbal mersul dezbaterilor și cu toate că Pilat nu efectua cenzurarea formalităților procedurale, totuși el verifica legalitatea fiecărui proces cu pedeapsa capitală. Și al treilea scop pe care l-a urmărit Marele Sanhedrin ca să-l atingă în această ședință care s-a ținut dimineața era de a-l determina pe Domnul Iisus ca să-și repete declarația că era Mesia. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, când s-a făcut zi, preoții cei mai de seamă au ținut imediat sfat cu conducătorii poporului, experții legii și tot sinedriul, împotriva lui Iisus, ca să-l omoare. Ei l-au adus pe Iisus în sinedriul lor și i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Marele preot i-a pus Domnului Iisus aceleași întrebări, pentru că a vrut să vadă dacă ele stăteau în picioare și totodată să audă și acei sinedriști care erau absenți la ședința care s-a ținut după miezul nopții. Mântuitorul nu numai că a recunoscut tot ce a spus în ședința trecută înaintea Curții Supreme, dar chiar și-a repetat declarația. Acum sosise momentul crucial și final și Domnul Iisus, vrând ca judecătorii lui falși să-i termine odată procesul, le-a zis cu o demnitate și solemnitate mesianică, dacă vă voi spune, nu veți crede, și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde. La întrebarea lui Caiafa, dacă ești tu Hristosul, spune-ne, Domnul Iisus, în răspunsul său pe care i l-a dat, dacă vă voi spune, nu veți crede, i-a spus cu alte cuvinte, dacă v-am spus în prima ședință că sunt Fiul lui Dumnezeu și nu m-ați crezut, atunci de ce mă întrebați din nou? Eu știu că voi nu veți crede că sunt Fiul lui Dumnezeu nici din a doua mea declarație. Apoi Domnul Iisus a continuat să-i spună marelui preot în auzul întregii curți supreme, dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. Comentatorii Ryle, Major, Pelican și Gill spun că aceste cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul au următoarele patru semnificații adânci. Comentatorul Ryle zice că atunci când Mântuitorul a spus, dacă vă voi întreba, s-a referit la procesul care s-a ținut după miezul nopții, când a pus judecătorilor întrebări și ei nu i-au răspuns. Comentatorul Major a explicat că atunci când Domnul Iisus a zis marelui preot și tuturor sinedriștilor, dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, le-a spus cu alte cuvinte, dacă eu v-am demonstrat de multe ori că sunt Mesia, atunci de ce mă mai întrebați? Comentatorul Pelican a explicat că atunci când Domnul Iisus a zis judecătorilor Curții Supreme, dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, le-a spus cu alte cuvinte, dacă eu nu v-aș fi explicat ce fel de Mesia este promis în Sfintele Scripturi, și nu v-aș fi oferit destule semne că eu sunt acela, voi ați fi putut să nu-mi dați niciun răspuns. Dar acum, eu am făcut toate acestea, de aceea voi nu aveți niciun cuvânt de dezinovățire. Și comentatorul Gill a explicat și el că atunci când Domnul Iisus a zis lui Caiafa și tuturor sinedriștilor, dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, le-a spus cu alte cuvinte, dacă v-am cerut un răspuns la dovezile mele pe care vi le-am adus cu privire la mesianismul meu și am dorit să știu opinia voastră în legătură cu problema aceasta, voi nu numai că nu mi-ați dat niciun răspuns, dar m-ați și arestat și vreți să-mi luați viața. Domnul Iisus, acum când și-a atribuit pentru ultima dată titlul de Fiul Omului, când era pe pământ, și a zis judecătorilor lui care îi disprețuiau umilința umanității și căutau să scoată de la el din nou o declarație că era Mesia, așa cum l-a citat evanghelistul Luca spunând, de acum încolo, Fiul Omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Nu numai că le-a declarat din nou că era Mesia, dar totodată le-a și spus că, îndată după ce îl vor ucide, ocupând cea mai onorabilă poziție din cer, se va așeza pe tronul măririi chiar la dreapta Tatălui. Apostolul Pavel, referindu-se și el mai întâi la judecata și răstignirea Domnului Iisus, și apoi la învierea și înălțarea lui la cer, a scris în epistola sa către evrei: pentru bucuria care era pusă lui Iisus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta tronului lui Dumnezeu. 12:2. Ca această curte supremă a lui Israel să ia act și să nu aibă niciun cuvânt de dezvinovățire că n-a știut că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul a afirmat în modul cel mai solemn și în așa fel ca să-l audă cu toții: de acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. La sesiunea după miezul nopții, numai Caiafa l-a întrebat pe Domnul Iisus, după ce a declarat că este Fiul lui Dumnezeu: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Iar acum, în această sesiune de dimineață, ne spune evanghelistul Luca că toți sinetriștii, sculându-se de pe scaunele lor, l-au întrebat surprinși: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Luca, versetul 70, la care întrebare Domnul Iisus le-a răspuns clar, solemn și cu prețul vieții, ca ei să ia act cu toții: așa cum o spuneți, da, sunt. Astfel, așa după cum au spus comentatorii Plummer, Lansky și Geldenhuis, marele preot Caiafa și-a atins scopul în această sesiune care s-a ținut dimineața. Marii preoți Ana și Caiafa, cât și sinedriștii lor, servili, erau surzi la aceste declarații supreme ale Mântuitorului. Nici o instanță n-a fost atât de surdă și oarbă din punct de vedere spiritual ca această curte supremă a lui Israel. Se crede că Domnul Iisus a fost bătut și după această sesiune finală a Marelui Sanhedrin, în urma căreia l-au dus legat ca pe un făcător de rele înaintea lui Pilat, cu o acuzație politică și nu religioasă. Comentatorul Lange a spus că așa l-au primit evreii pe Mesia lor, promis și așteptat de sute și chiar mii de ani, și pentru care ei au trebuit să suporte rușinea, ocara și suferința din partea lumii întregi alte 2000 de ani. Judecata lumii și tribunalul istoriei, cât și judecata finală și divină, nu vor ierta niciodată autoritățile ecleziastice evreiești pentru tot ce au făcut cu Fiul lui Dumnezeu. Evreii nu pot spune niciodată că străbunii lor nu l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Astfel, nici ei n-au niciun cuvânt de dezvinovățire dacă nu-L vor accepta pe Hristos ca Domn și Mântuitor.
La veșnicie, te rog, întreabă-te unde ai să fii, când ochii tăi pe veci se vor închide și vei pleca de aici fără să știi. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu-n ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu-n ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Aminte că ești doar țărână și viața ta e un abur pe pământ. Țărână ești și în pământ vei merge, chiar de nu vrei ești pus într-un mormânt. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu-n ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri, în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Tău păcat întoarce de la Domnul, căci timpul trece și e pe sfârșit. Împacă-te cu Dumnezeu de grabă, să fie și al tău suflet mântuit. Doar sufletul e liber ca să zboare, acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri, în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare, acolo unde loc i-ai pregătit. Dumnezeu în ceruri, în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit.